mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la America awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na mwambe to studio 18 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Mabongisi, mabundaka mpo na makoki, mama mpe ya bana basi, matambolaki lelo na Kinshasa mpo na kutelemela kubalisa bana baye ba komeli na inote to kubalisa na makasi bilenge basi. Na ituka ya North Kivu, bato kulika zomi ba bomami lelo na bombi moko ebetaki na mboka mweso na bitumba biye bizali kongala makasi kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo na territoire ya Masisi.
Kona lelo bombe eye ebomi bato baike pene ya zomi bautiko wa na bato misusu koleka zomi bautiko zoka na bombe ba utalobi.
Bongo na linaka na biso monganga na sala nini ya lelo tokolobela lisusu bokono na kombo ya conjonctivite na lopoto mingi babengi yango Apollo na Lingala ezali kutungisa bafandi ya engumba Kinshasa. Fatuma Kalala Alimasi abenga ki monganga Oriel Minimbu monganga ya bana na lupitalo ya monene ya universite ya Kinshasa po na kuyanula na mituna pe kotala boni kubibatela na bokono eye makambo maima so tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza to landa basango na biso na bokuse na Edi Isango.
Secrétaire d'État ya ikulu Amerika Anthony Blinken alobi na mobimbu na Angola eti tango ekoki po ete makasi mabakisama na mai matali diplomasi po na monele ya ikulu Congo Democratique lokola maponami maliki sika na mboka eye. Akutanaki na Luanda na mokonzi ya Angola Joao Lourenço. Anthony Blinken alimboli na bapandizango ete basololi po ete etali makoki masolo po ete misalam ya kimia po na monile ya RDC Makende Liboso. Alobi ete Joao Lourenço wazali mobundisi ya loboko pambate ngambo inso ya matata ezali kotila ye motema. Anthony Blinken akundoli ete Etats-Unis epesaki maboko na botiami ya kimia ntango ya maponami na nzela ya renseignement to sango ya bokingi. Félix Tshisekedi nde alongaki maponami na bilembo koleka tuku sambo na misato. Blinken asengi nde maboko mapesama na makasi bikolo Angola pe Kenya bisali po na kimia na monele ya ikolo Congo Democratique na Rwanda eye Kinshasa efundaka kopesa maboko na batomboki ba M23. Kigali na ngambo na yango epamelaka RDC kopesa maboko na batomboki ba Rwanda ba FDLR. Mposo moko moleki ya Anthony Blinken akutanaki na Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na likita ya Davos na Suisse pe apesaki ye losako po na makasi maye po na kimia. Anthony Blinken abenga kipe na singa Félix Tshisekedi pona yango pe sima pona maponami mauti kosalema. Anthony Blinken azali kosukisa mobembo moye na Afrika na Angola alikaki na Cap Vert na Côte d'Ivoire pe na Nigeria. Misala mia mibembo mia mpepo pona lisungi ya UNU INAS mitelemisi mibembo mia yango miso na libanda lia mpepo ya Kavumu na Bukavu na ituka ya Sud Kivu pona bozangi bokengi. Pam Manaka Mabilei na Molongo elimbuli ete ma mokano mwango mozwamisi mana matata mabimaki na etando ya bokiti bwa mpepo kati na mpepo moko ya mampingama ekolo Congo Democratique na mutuka moko. Pam kei mosika te na ndimbola na yango pene na mubu moko mokoki na sanze ya mibale ya mubu muleki UNAS etelemisaki mibembo mia yango miso na monele ya ekolo Congo Democratique sima na pakapaka na yango moko kobeta mama sasi tangu ezalaki kukende Goma kuuta na Walikale na ituka ya North Kivu. Nzokande bato mingi bazali na mpasi pe bosenga ya lombango mingi na ekolo Congo Democratique koleka bato milio moko na nkoto nkama Mokonde Motango Mwambaye Bazali na Bosenga Bilei Kaka na Bituka Bia Est Nord Kivu Sud Kivu Pe Ituri Epayi Basungi Bamekaka Kopesa Maboko Unasa Esalaka Mosala ya Loboko Pona Yango. En zomi bakufi na bombe moko e kui na bisika batu bakima ki bitumba kati na batumbu ki ba M23 na ba wazalendo basimba mandoki ba ye ba bundaka na kupesa maboko na mampinga maikolo na mboka mweso na pene na kilometre tukumi bali na kichanga na masisi na ituka ya Nord Kivu bitumba bizali kungala na isika ya bingami mweso utamwa mikolo ba vandi mingi ba kimi lo kito la makasi ya manduki mineni pe ya miike maimazali koyokana na esika yango ba tatoli eti ba sivili baike ba zoki pe mingi ba bataminde na lopitalo lonene bato koleka koto moko na kama mitano ba kufi na bokono bwa malaria na mobu 2023 na Kinshasa ministre ya mambi ma mokolongono ya ingumba eye Liza Nimbalimba oyo a pesi sango yango alobi ete koleka bato onkoto onkama minei na mokama ntuku minei bazwa ki bokono boye mustikeri tiyama mino ezali kukabula ma pe mabota koleka onkoto onkama mambende basengeli kozwa yango. Basivili mitano babumami na mbeli na machete npe masasi na babundi ya ADF na mpokwa ya mokolo mwa mibale ya tukumi bale na misato na lokalite ya mavivi ngite eye zomi na kilometre zomi mitano na Nord Kivu na ya mboka beni na Nord Kivu. Basivili misusu ebele babungi engemene na mabota maye mabungi sibango na mboyoki sosie civile etumba e bandaki na ngonga ya tukumi bale bato babomamaki tango bazalaki kuluka kukima. Na masano baleopar ya ekolo Congo Demokratika ba kukutana na ba farayon ya Egypte na 16e ya final na coupe ya Afrika ya Nation Cannes 2023 e zaliko betama na Côte d'Ivoire ba ndimi ba tike sima ya match nul to bokokabona libungu tulu lobiloleki na ba Taifa Stars ya Tanzanie bokutani ya mibale ya mbalamisatu ezaki bokutani ya mbalamisatu ya groupe F betamaki na stade Amadou Ngou Koulibaly na Korobo na Côte d'Ivoire.
Atondo ningi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mabongisi mabundaka mpo na makoki maba mama mpe ya bana basi matambola kilelo na Kinshasa po na kotelemela kobalisa bana baye bakomeli na inote to kobalisa na makasi bilenge basi basali milulu mia nsima basali milulu mina sima na botindami na boloko bonene ya makala CPRK makala ya mokambi ya etonga Eglise Primitive Pasteur Pierre Kassa Sambakana oyo awuti kobala elenge mwasi moko ya mibu mike tolanda nsango yango na Nathalie Sekabour.
Likambo liango lingalili susu makasi tangu mobate limpate ya etonga primitive pia Kasambakana mikolo mileki aibi na kobala mwasi na ye ya zomi na misato na kombo ya Meda. Tata ya Meda na kombo ya Daniel Mabiala ye andimisa miete apesaki na tata wa ye ya mulimu mwana wa ye oyo akokisi mbula zomi na muambe.
Mokolo ya zomi na misato ya sanza ya suka na talisaki na mayangani na kinzamwete liboso ya mokambi ya etonga Pasteur Kas mbula ya mwana na ngai. Na talisaki ete ye akokisaki mbula zomi na muambe wuto sanza muleki. Akokisika na makwela yango ngai na zwaki mokano ya kupesa ye puete tata ya mulimo na ngai abala ye.
Nzoka nde yango eningisi mpenza na mboka batwe bele batali siete mwana wana azali moke misusu mbe balobi akoki na mibu ya kubala wuto lobi loleki Pasteur Kasambakana elongona tatawa ya mwana mwasi ya ye batinda maki na boloko sima na koyanula na procureur yango wana masanga mama koki mama moto ya maimatali basi alliance internationale ya bavokampe commission nationale ya droit de l'homme batambola kina Kinshasa ko banda place des évolués kino na ministère ya justice bipai wapi balakisi boboi bwa bango na mabala ya bana mike ya mboete bako kisa mibu to kubali sana makasi. Honorine Bokashanga, ye azali moko ya ba membre fondateur ya cadre de concertation ya la femme congolaise. Tozoki malubama ye.
Toyeko mwana mikolele ki oyo ikomi lokola momesano. Bana mike oba kokisi mibu lolenge leta sengite. Donc bazana se bana basi na se ya 18 ans. Bazo tindaka bango na mabala na makasi. Ezali infraction to eza kobuka mobeko. Toko kamata mwana akokisi na 18 ans te oyie po bala ye. Ezali kobuka pe mobeko. Yango leta akondanaka yango na kata mibeko na biso ya mboka. Ah, yango toye tolobi ete toye ko denonce to toye ko ganga na makasi. Mabe o ezo sala ma o bana ya mike bazo balaka bango to bazo tindaka bango na makasi na mabala. Toye ko boya yango. Ata mwana mwasa se Alexis Mibu zomi na mwambe to 18 ans. Soki ye akndimakite ezali mariage forcé ezala ka infraction. Okokino ko lobate ke nazali tata ngana décider tonga na lobi ete na tinda mwana na ngai na makasi na libala. Lisusu pe po mingi bazolo bayete bongo soki mwana mwasi yango akokisaki na mibu zomi na mwambe teto 18 ans te meye andimaki. Na epa ya bano bazana ba mineur. Consentement to bondimisami na bango ezala kana tine pa l'état te. Pona l'état tango kokisina 18 ans te e monani ete mayele kokina nute ya ko décider pona likambo ya vie na yo.
Ba pesa ki mpe mokanda to memorandum mpe ba sengi na mbula matsari kolandela mpenza likambo yango ndenge mobeko likondi mokomi na ntina ya koboya makambo maye makomi lisusu kolata nzoto. Ba sepeli na mayemisala mia sembo misili misali mpe ba sengi yango kokoba lisusu. Mpe na c'est ça que misala mia leta miye milande la kaba media kopekisa bamanaka to ba emission ya pasteur Kas bile kisama mpeli susu bokangi ya mangumba maye grâce ngike yempe azali moko ya bakambi ya lisanga ya makoki babasi
metango bozo bali sa mwana na age oyo ata mutu moko ti sifo azo yeba te aza mukolo aza mwana mukie toza na kati ya koko so akoyeba et puis tozo mona ke eza mariage na consentement na ete papa pesie kado alors biso to telemi ba mama ya société civile ba mama ya organisation ba droit des femmes to lobby et qu'on les cate pas na bisso. Il faut mariage des alliés sacrés. Il faut moi si abala na consentement na ye abala pe na âge ya maturité à comprendre pourquoi j'ai été na makwela. Mais aussi ton sali marche oyo pour qu'on soutenir l'action surtout ya justice parce que bon moni bino moko des marches justice et banda ki banda le 9 janvier na Mwanda. Bastien Gaki, arrestation, mandat d'amener, avis de recherche, qui notre procureur général de la République avec au tiers mabo colifolé à pasteur. Donc, tout ça pour soutenir l'action, on y a son justice à la Romela, mais tout ça pour le battre, ni suis à moi si Ezapolele. Tozo l'un de la dossier wana, qui n'en a souka. Mais aussi, tout ça une implication, il y a chef de l'État. En tant que champion de la masculinité positive à Kota Likambo Oyo. Peuple a pona qui est pona deuxième mandat pour assala makambo oyo et pour avancer mboka la biso ekende liboso.
Pia Kasambakana ayebani na maimatali kobala basi ebele to poligami pamba te abundila ka yango mpe alobaka ete nkoko nde epesa nzela mwasi na ye asuka mpona sikoyo azali ya zomi na misato zoka nde bana mboka basengi bongo ete solo elakisama na likambo litali mbula ya solo ya meda mpe lisusu kotelemela bayebanson bazali kokaba bana na bango lokola mbeka. Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Na ituka ya Nord Kivu, bato koleka zomi babo mami lelo na bombe moko eye beti na mboka mweso na bitumba biye bizali kongala makasi kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo na teritwari ya Masisi. Tolanda bolaina yango na fiston ise mwami.
Na bituma biyebizali kokoba na mboka mweso mpe nzinga nzinga na sheferi ya Bashali o territoire Masisi batukoleka zomi babungisi bomo ibwa bango na bobeti bwa bambo moko eyekweki likolo ya ndako enene
eye kati na yango bayimbuka bazalaki kobatama. Telesforme Tondeke moyi société civile oyo apesi biso sangwena azali kopamela lolenge bayimbuka mingi bazali nse kuwa na bitumba bie. Maloba ma Telesforme Tondeke.
Makili zotanga mikolo nyoso na mboka na biso banguna ya M23 tope ba terroriste ya Rwanda ba uti kobwaka bombe na cité ya Mweso mukona lelo bombe eye ebomi bato baike pene ya zomi bauti kowa na bato misusu de koleka zomi bauti kozoka na bombe ba utalobi bitumba ingalaki na cité ya Mweso kati ya banguna ya Rwanda bayebalata ekoti ya M23 na kote msusu ya wazalendo pe FARDC donc esengeli koyebisa ete bana mboka bana Congo bauti lisusu kowa ebele ya bato bawei lisusu ezali pasi ezali somo esengeli pe mbeba eye esalemi kote na biso ya Congo kouta na banguna ya Rwanda eko kapeko kapeko la mosa baye ba oyo ba bengama communauté internationale tope ba instance nyoso tu eye ezana makoki ya ko condamner ba crime de guerre ba crime contre l'humanité bakoka kozwa mikano na bango bakoka kozwa nyoso oyo esengeli pwete makambo nyoso tu wana oyo ezali koboma bana Congo mikolo nyoso ekoka kosila pwete koboma bana mboka Congo esi eleki ebele.
Dadi Sale mon manuel mamambi ma politiki na bonsomi a on etukan orki azali ko pamela mpe likambolina mpe asengi na tata mokonzi wa ekolo Congo demokratiki ko sukisa bitumba biango na kotala lolengi azwi ebonga na ye mbala ya mibale mpona mwana mboka oyo ezali ya motu ya bayimboka banso basa ila manso maye malubami na buku ya mibeko na tina kubundela ekolo tozoki maloba madadi Sale tomo yoka
tata mokonzi na mando ya sika eso ya lingi vraiment za la président lokola emo kwa lobaki il faudra toza la capable ya ko contrôler territoire ya République démocratique du Congo mobimba donc problème M23 Rwanda Uganda eza vraiment problème au sérieux il faudra exactement que tata mokonzi azala près kosungana wa politisien nyoso na population ya République démocratique du Congo tozwa makambo oyo na le plus grand sérieux to appliqué article la constitution na biso et article 63 constitution na biso elobi ke bato nyoso bazala prêt pour bambundela mboka to appliqué article 86 ya constitution ya ko déclarer guerre parce que toza na guerre mais nanu to déclarer guerre à ta jour mon côté. Dona anisi keza ba mwa erreur oyo lokola emo kwa lobaki ya kukorije ba erreur atango yango yo ifodra korije ba erreur ba gero yo sila parce que effectivement soki ba 23 bazo conquérir ba territoire mususu ben c'est à dire que biso toza incapable a récupérer ba territoire na biso
kinosika bitumba bizali kokoba na chefferie ba chali au territoire Masisi mpona bubangi bayimbuka mingi bazali kokima mpe mabota mingi makabwani elobi ba société civile ba bazali kosenga botiki sa mibwa bitumba pamba te bayimboka nde bazali komona bwale na eleko eye ya matata fiston ise mwami na bowuteli na mboka Sake o territoire Masisi mpona olaka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami.
Kishasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Matondo mingi nabino bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso monganga na sala nini ya lelo toko zongela lisusu bokono na kombo ya conjonctivite ndenge babenga kayango na lopoto na lingala babengi yango Apollo ezali kotungisa bavandi ya ngumba Kinshasa. Fatuma Kalala Alimasi abenga kimpe atuna kimituna na monganga Oriel Minimbu oyo asalisaka bana na lopitalo ya monene ya Université ya Kinshasa pona kuyanola na mituna pe kotala boni boni komibatela na bokono eye. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Ya solo, vraiment mikolo yo, tozali komona batu mingi bazo bela ndengo lobi maladi yo babengi Apollo, na lopoto babengi yango conjonctivite ndengo lobi. Alors, conjonctivite ezali nini? Ezali maladi oyo babengi inflammation ya conjonctive. Conjonctive eza moko ya eteni ya miso. Yango nde soki zi maladi, yango pesi kombo wana conjonctivite na lopoto, obiso na Kinshasa tomesani kobenga Apollo. Alors Apollo ezali nini? Ezali maladi ya miso oyo eyaka na banzela ebele. Ekoki koya na banzela ya mikrobe, mikrobe lokola ba bakterie, ba virus. Mais ekoki pe koya na nzela ya ba allergie. Toyebi bato mosusu bazaka allergique na biloko boye songolo to pakala. Soki ekoti ye na lisu, ekoki pe kopesa Apollo, ou bien ekoki oya pe na corps étranger moko eloko moko ya libanda ekoti yo na lisu, ekoki kopesa Apollo. Donc na mokuse Apollo place wuti nde yango wana.
Docteur Auriel, merci. Matonomi nandenge o pesi biso mwa definition ya mokuse na likambo oyo etali conjonctivite. Sikoyo na bayeba kolanda biso soki bakutani na likama oyo ya conjonctivite ndenge ezali koyoka na kuna na Kinshasa, basengeli kosala nini?
Avant ya kolobela oyo basengeli kosala mpona bakutani na conjonctivite to Apollo, nalingi nayebisa bangonano nini basengeli komona oyo ezali kosala elembo te mutu tonsongolo to pakala abeli Apollo. Alors ndenge nini koyeba ke mutu oyo nazali liboso na ye to ngai moko nazwi Apollo, eza na mwa bilembo ya mitie oyo tokoki kolandela. Ya liboso ebandaka mingi mingi ya komona neti mwa gene lokola zelo ekoti yo na lisu, neti mwa eloko ezali na lisu quelques jours avant basine misusu ebima. Alors soki elongi na gene wana eloko ekoti yo na lisu, tomonaka misu ekomi rouge. Mingi mingi ebandaka tango moko na lisu moko, apres ezwi lisu mosusu, misu mibale ekomi rouge. Apart elembo wana tozali pe na elembo mosusu tomona mutu mai ya miso ezobima ebele. Mutu azolela te eloko te, kasi mai ya miso ezali ebele na kati ya miso. Elembo mosusu pe tokoki kotanga ezali bipoti. Donc tokomona bipoti lokola bapui ezobima na miso ya mutu, surtout soki ezali di na eloko oyo ma mikrobe oyo tobengi bakterie. Elembo mosusu nakoki kotanga ezali lisu esalaka mokusa. Donc mutu aza na Apollo ta mosusu ya yo eza na miso rouge te, eza na bapoti te, me okomona neti lisu mokusa kaka okwanza liso ezali pe moko ya bilembo ya Apollo. E elembo mosusu ekoki pe kozala ozokoka kotala mwinda te. Donc soko tali mwinda fokanga miso mpona misu ezali kosala pasi. Tosengeli kokeba awa tozomona bilembo wana nyonso ezali bilembo ya Apollo, me eza pe na bilembo mosusu oyo esengeli kozala te. Mutu oyo aza na Apollo, meme si miso ezosala flu, bipoti ezobima, mai ya miso esalaka pasi te. Soko moniki ya yo maladi na yo ya miso ekoma kosala lisu pasi, wana esengeli komona na lombangu monganga pota mosusu ekoki kozala elembo maladi mosusu. Eloko mosusu mpe ezalaka te na Apollo vision est comme un flou que aux hommes on sous bien théo le bakézali Apollo. C'est vrai que tu es biké Apollo binisaka bipoti bipoti ce que kangimi sous montu moya mona mala moyezali te mais bipoti Apollo ezali que ce que ce colimi sous mis ce comme propre au qui peut comme mona facilement mais ce qui yo au ce colimi sous on a bipoti te mais aux hommes que aux ali comme on a sous mala mon mingi te wana ezali pas nécessairement signe Apollo et c'est dit comme on a la lombango monganga. Apollo ezali malade normalement ce que j'ai dit à virus et ça l'ra kaka ba mikolo ndambu esili. Alors le coup ezali ko tungisa biso gène bipoti et loko ya liboso to sengeli ko sala pona ko bika na yango ezali ko sokola miso na mayi ya propre et sengeli na biso mingi mingi ezaka na tongo la muki miso nyonso ekangami moyo mona malamu ezate esengeli tango nyonso kosokolaka miso mpona bipoti wana efandaka yo te na miso mpona ese surinfecté te. Eloko mosusu so tosengeli kosala mpona kobika na yango ezali na bagoute oyo baninganga bakomaka ya kotia na kati ya miso mingimingi ya ba antibiotique soki ezali bacterie bagoute ya antibiotique wana ezali tobengi na lopoto colir bakombo ezali ebele oyo tokoki kozwa epai ya baninganga mosusu soki basali biso ordonnance ya kotia bagoute na miso barifamycine bazantaline colir yango wana nde ekoki mpe kobikisa biso soki tozali kose souvenir na ebandeli na lobi ekoki kozala mpe ba allergie alors soki ezali allergie baninganga bakomaka mpe bakisi mosusu tokoki omela na monoko apart oyo ya kotia na miso okoki omela mpe bakisi mosusu oyo ekoki kosalisa yo mpona allergie wana oyo eza atake yo na miso esila mais mingimingi en tout cas Apollo ezali maladi moko oyo esekomplikaka makasi te c'est vrai que ezotungisa mikolo bato ebele parce que bato nyonso tozotambola toza bamiso rouge boye na boye mais en quelques jours esilaka na yango mbala moko esengeli mpe kobanga mingi esengeli toyebaki Apollo ezali maladi moko na lopoto babengi très contagieuse donc isuffit kaka motu moko azwa yango mpona ndako mobimba libota mobimba ezala na maladi wana yango wana soki oyebi ete ozali na Apollo esengeli yo moko nanu motu eza na Apollo kosokola maboko mingi mpo okoki kosimba miso okoki kosimba zolo mpo virus wana ebandaka kaka na miso te elekaka na soyi elekaka na mai ya miso okoki kosimba biloko wana nyonso soki osimbi ndeko na yo mosusu na pembeni ezali mpe moyen oyo okokontamine ndeko donc yo moko en tant que malade esengeli kosokola maboko mingi e deuxième eloko tokoki kosala mpona kokeba kopesa yango bandeko te koevite kopesa mbote ya maboko oyebi ke ozali na maladi oza na mushwar ozosimba ozopangusa elongi esengeli te kopesa na mominga mbote ya maboko mpo mikrobe wana soki ezali yo na maboko ar ozopesa mbote ya maboko eleki mpe epai ya moninga nde ezali susu kopanzana makasi eloko mosusu mpe tokoki osala sirtout mpona bana mikie oyo tomoni eke bazali na Apollo ya malamu ezali kovandisa bana na ndako koevite azala na contact na bana misusu mpo entre bana ebokiebi ezalaka mingi te mpona koevite ke epanzana misusu moto oyo mpe azali na Apollo soki ozosalela mushwar biloko na yo nyonso ozosala keba na yango makasi kopanzapanza yango esika nyonso te mpo esisi kaka ndeko moko asimba yango ndeko moko abwakela yo na poubele ekozala mpe moyen oyo ekoki kokontamine bandeko mosusu moyen ya makasi vraiment mpona kolute contre ya Apollo ezali mingi prévention e le moyen ya prévention ya bomikiebi ezali simple kosokola maboko soki par hasard osimbi moto oyo azali na Apollo eke oyebaki te yo mpe ndeko ozali nango te okoki kosokola maboko na savon bien sûr mpona koevite ke microbe wana evanda yo na maboko esi par hasard ozwi maboko tie na miso nde ezali moyen ya kozwela maladi donc soki tokebi vraiment na banzela wana kosokola maboko koevite bambote ya maboko epuis moto azali maladi aevite bacontact proche na bandeko na ye zingazinga nde kosalisa biso mpo te epidemie oyo ya Apollo ekoka bongo na kosuka
Docteur Auriel, est-ce que bacomplication mpe ezalaka na cadre ya Apollo?
En général, dès la lobaki, ceux qui ont un virus, des bactéries, des complications, ils allaient vraiment. Et on a des gens qui ont des gens qui ont des susu bien te wana ezali mwami bale aba komplikaje koki koya me soki omoni bile mwana mi bale esengeli na lombangu komona munganga kwenye kolakisa eke maladi na yo esuki lisusu na conjonctive tending to baki medibandeli ezwi baparti mususu ya listu ezali kosenga munganga atala ubia oftalmologi atala pona koyeba nini asengeli kosala pona kobikisa yo.
Matondo mingi docteur Auriel kasi na kishasa ezali koyoka na bamisusu bazali kosalela sabuni hein, bazali koutilize savon bamisusu bazali koutilize mai ya sucre mpona kosukola elongi kosukola misu. Est-ce que wana bino baminganga botolekaka yango ezali eloko ya kosala to ezali ya kosala te?
Ok, mais bon, peut-être bon, on va aller comme ça, on a déjà dit qu'on nettoyait, mais si on a savant, donc on peut comprendre les avis moyens.
Yango nde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bolandi ibiso nde tokutani esima.